Esmaspäeval, 7. detsembril 1942. Armas Kitti, Hanukka ja Nigulapäev langevad tänavu peaaegu ühte. Hanukka puhul süütasime küünlad, kuid kuna need on nüüd nõnda kallid, tohtisid nad ainult 10 minutit põleda. Kui sinna juurde kõlab laul, on see siiski väga pühalik. Härra Fandaan oli meisterdanud väga näguse puulühtri. Laupäevane Nigulapäeva õhtu oli aga veel palju kaunim. Elli ja Miip tegid meid väga uudishimulikuks ja sosistasid ülal viibides alati isaga, nii et me ootasime nende poolt midagi teoksil olevat. Ja tõepoolest, 8 läksime kõik trepist alla, mööda pimedat koridori. Mul hakkas hirm ja ma soovisin vaikselt, et oleksin juba tervelt tagasi, väikesesse vahekontorisse. Kuna sel väikesel ruumil puuduvad aknad, võisime valgust teha. Isa avas suure seinakapi ja kõik hüüdsid. Oh, kui ilus! Seal seisis suur korv kenasti ehitud kirjude paberitega ja sümboolselt kaunistatud musta Peetri maskiga. Kui me korviga õnnelikult üles jõudsime, saime kõik kingitusi ikka koos sobivate värssidega. Sa tunned ise küllalt selliseid luuletusi, seepärast ei pane ma neid kirja. Mina sain suure piparkoogist nuku, isa sai raamatu toed, ema kalendri, proua Fandaan tolmulapihoidja, härra Fandaan 1000 doosi. Iga ühe jaoks oli välja mõeldud midagi meeldivat. Ja kuna me polnud varem millalgi Nigulapäeva pühitsenud, leidsime esimese korra olevat üpris õnnestunud. Loomulikult oli meilgi kingitusi sõpradele all, kõik vanast heast ajast. Täna kuulsime, et härra Vossen oli 1000 doosi härra Fandaanile ja raamatutoed isale ise teinud. Pean lausa muinasjutuliseks, et keegi võib nii kunstipäraseid asju käsitsi valmistada. Anne. Neljapäeval 10. detsembril 1942. Armas Kitti, härra Fandaan on pärit liha, vorsti ja maitseaine tööstuse alalt. Firma palkas tema, kuna ta on väljapaistev asjatundja. Nüüd näitab ta end meie kõigi rõõmuks vorstispetsialistina. Me hankisime konserveerimiseks palju liha, muidugi altkäe, et valmis olla kitsasteks aegadeks. Näeb kena välja, kui liha 2-3 korda läbi masina aetakse. Siis pannakse juurde kõiksugu lisandeid, segatakse hästi segamini ja topitakse segu lõpuks läbi lehtri soolikatesse. Praevorsti serveeriti hapude kapsastega kohe lõunasöögiks. Säilitatavad vorstid peavad hästi kuivama ja riputati seepärast sidumisnööriga lae alla ridva külge. Iga üks, kes tuppa astub, naerab vorste kõlkumas nähes. See on veider pilt. Muidu arenesid asjad toas kirjalt. Härra Fandaan, oma abikaasa põllega, oli kogu enda täiuses. Ta näis veel paksemana kui tavaliselt. Liha ka ametis. Oma veriste käte punaselt tõhetava näo ja määrdunud põllega näis ta tõelise lihunikuna. Proua Fandaan tahab alati kõike korraga teha. Ta õpib mingist raamatust hollandi keelt, segab suppi, valvab liha järele ja oigab vahete vahel oma mõranenud ribi üle. See tuleb sellest, kui edevad vanemad daamid soovivad teha kõige pöörasemaid võimlemisharjutusi, et vabaneda paksust istmikust. Tussellil oli silmapõletik. Ta istus ahju ääres ja valmistas kompresse. Isa istus akna all toolil, kuhu talle langes ahtake päikesekiir. Kindlasti on tal jälle reuma, sest ta istus üsna kõveras ja vaatas veidi õnnetu näoga pealt härra Van Daani tööd. Peeter hullas Mootsi nimelise kassiga tuas ringi. Ema, Margo ja mina koorisime kartuleid. Tegime seda ka üsna mehaaniliselt, kuna jälgisime võlutult ka Van Daani tegevust. Dussel jätkas oma praksist hambaarstina ja olgu sul rõõm kuulda tema esimesest operatsioonist. Ema triikis, samal ajal kui proua Van Daanil, tuli esimese patsiendina proovi teha. Ta istus keset tuba toolil, kuna Dussel tähtsalt ning põhjalikult oma instrumente lahti pakkis. Ta palus desinfitseerimiseks külni vett ja vahaaseainena vaseliini. Siis vahtis ta proua Van Daanile suhu ja urgitses ühe puri hamba kallal, kus juures proua Van Daan järjest kramplikult tõmbles, nagu nõrkeks ta valukette, ja suust seosetuid häälikuid ajas. Pika läbi katsumise järel, nii näis see vähemalt patsiendile, tegelikult oli möödunud vaevalt 2 minutit. Tahtistus sel tööd alustada ühe õõnsa hambaga, kuid sellele polnud mõteldagi. Proua Van Daan vehkles käte ning jalgadega metsikult ringi. Nietus sel pidi konksu, millega ta puurimisauku puhastas, lahti laskma, mis nüüd jäigi hambasse peatuma. Nüüd alles oli päris kurat lahti. Proua Van Daan vehkis enda ümber niivõrd, kui see instrumendiga suus võimalik oli. Katsus seda välja tõmmata, tulemusega, et ta tõukas selle veel sügavamale hambasse. Dussel seisis üsna rahulikult paigal, käed puusas ja vaatas seda teatrit pealt. Ülejäänud pealtvaatajad naersid. See oli alatu. Tõenäoliselt oleksin ka mina tublisti karjunud. Rohke vaeva ohkamise ja ägamise järel oli proua Van Daan instrumendi välja saanud ja Dussel töötas edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Ta toimis nõnda kähku, et tema patsiendil puudus aeg veel millegagi hakkama saada. Kuid Dussellil oli ka nii palju abilisi, nagu arvatavasti ei iialgi varem tema tõelises praksises. Härra Van Daan ja mina tegutsesime assistentidena ja tervikuna pidi see välja nägema nagu keskaegne pilt soolapuhujat tööl. Lõpuks katkes patsiendi kannatus. Ta tahtis nüüd oma suppi ja toidupoolist valvata. Üks on kindel, nii pea ei lähe ta enam hambaarsti juurde. Anne. Pühapäeval 13. detsembril 1942. Armas Kitti, istun mugavalt suure kontori aknal ja vaatan läbi paksude ees riiete prao, mis väljas toimub. On hämar, kuid siiski on veel küllalt valge sulle kirjutada. On omapärane näha kõiki inimesi tõttamas. Näib nagu oleks neil tohutult kiire. Kus juures nad peaaegu enda jalgadele komistavad. Jalgratturitel on tempo, mille puhul vaevalt suudad vahet teha, kas sõidukil istub naine või mees. See kvartal on tüüpiline lihtrahva piirkond ja enamik inimesi näeb vaese võitu välja. Eelkõige lapsed on tihti nõnda räpased, et neid võiks puudutada ainult pihtidega. Ehtsad lapsed tilkuvate ninada ja vaevu mõistetava žargooniga. Eile, kui Margo ja mina siin kümplesime, tuli mulle idee, kui saaks paar tükki sellest väikesest seltskonnast siia üles tõmmata, pistaks nad vanni, paneks neile puhtad riided selga ja laseks nad jälle lipata. Siis jookseksid nad homme jälle niisama räpaselt ning räbalates ringi, katkestas Margo. Kuid näha on veel palju muudki, autosid, laevu ja vihma. Ma kuulen trammide raginat ja fantaseerin kokku kõiksuguseid asju. Meie mõtetel on niisama vähe vaheldust kui meil endil ja need tiirlevad ringi, juutidelt söömiseni, söömiselt poliitikale, poliitikalt. Muide, kui kõne on juutidest, eile nägin ma eesriide tagant piiludes kahte juuti. See oli omapärane tunne, nagu oleksin ma neid reetnud ja istusin siin, et nende õnnetust jälgida. Otse meie vastas seisab üks paat elamu, mille elab keegi laevamees oma perekonnaga. Neil on ka väike peni, keda me tunneme tema klähvimisest ja kelle saba paistab, kui ta jookseb pikki paadi äärt. Nüüd valab taas vihma ja enamik inimesi on peitunud oma vihmavarjud alla. Ma näen ainult veel vihmamantleid ja aegajalt ka mõnd vihmamütsi. Rohkem näha pole vajagi, sest pika peale tunnen ma naisi selletagi, kui nad tulevad oma punastes või rohelistes mantlites, kontsad viltu, käes veidi kulunud kandekott, rasked kehad tursunud, kuna nad söövad liiga palju kartuleid ja liiga vähe muud. Mõni teeb õnnetu näo, teine jälle rahul oleva, vastavalt oma mehe meeleolule. Anne. Teisipäeval 22. detsembril 1942. Armas Kitti, tagamaja kuulis rõõmuga, et jõuluks saab igaüks lisaks veerand naela võid. Ametlikult on see pool naela, kuid see kehtib neile õnnelikele surelikele, kes elavad väljas vabaduses. Põrandaalused nagu meie, kes suudavad kaheksa peale osta ainult neli toidukaarti, rõõmustavad ka veerand naela üle. Selle võiga tahame me kõik midagi küpsetada. Ma valmistan meile küpsiseid ja kaks torti. Ema ütleb, et ma ei tohiks lugeda ka õppida enne, kui majapidamiskohustused on täidetud. Proua Vandaan lamab mõranenud ribiga voodis. Kaebab varahommikust ilis õhtuni. Laseb end teenida ja pidevalt kompresse teha. Pole aga kunagi rahul. Ma olen rõõmus, kui ta kord jälle üleval on ja suudab oma asju ise toimetada. Pean ütlema ühte. Ta on väga virk ja kui ta end hingeliselt ja kehaliselt hästi tunneb, ka heas tujus. Seetõttu, et mind päeva jooksul tõenäoliselt veel mitte küllalt ei manitseta pst-pst sosistamisega, kuna ma olevat kuuldavasti liiga lärmakas, on nüüd mu härra tua kaaslane endale harjumuseks võtnud, ka öösiti oma pst-pst kuulda lasta. Kui see tema teha oleks, ei tohiks ma isegi öösiti enda oma voodis ringi pöörata. Ma teen nagu ei märkakski ma, kuid järgmisel korral hüüan ma lihtsalt talle tema pst tagasi. Pühapäeviti kannan ma nagu nii tema vastu viha, kuna ta hommikul varavalguse sisse lülitab, et oma vaba harjutusi teha. Mulle näib, nagu kestaksid need alati tundide kaupa ja kuna ta oma tähelepanematusest pidevalt kolistab toolidega, mis on pandud mu voodile pikenduseks, siis ärkan ma päriselt. Seejuures pole ma end veel sugugi välja maganud ja püsiksin veel nii meeleldi rahus. Kui tee jõule ja tervisele on lõpetatud, algab tualett. Aluspüksid ripuvad ühe konksu küljes, nii siis esmalt sinna, siis jälle tagasi. Ent loomulikult unustab ta kaela sideme, mis lebab laual. Nüüd peab ta toas edasi tagasi jooksma ja tõukab uuesti toole. Minu pühapäeva rahu on lõplikult läbi. Kuid mis kasu on kurta koomiliste vanaärrade üle? Mõnikord sügelevad mul sõrmed, et mängida talle vingerpussi. Sulgeda uks, kruvida lamp välja, peita rõivad ära. Kuid armsa kodu rahu huvides ei tee ma seda siiski. Ah, ma muutun nii mõistlikuks. Kõige selle jaoks on vaja arukust. Suud pidada, sõna kuulda, sõbralik ning abivalmis olla, järele anda ja ma ei tea, mida veel kõike. Kulutan oma mõistuse, mis selletagi ei ulatu kuigi kaugele, liiga ruttu ja olen mures, et siis ei jää midagi sõjajärgseks ajastuks. Anne. Kolmapäeval, 13. jaanuaril 1943. Armas Kitti, täna oleme kõik jälle ärevil ega suuda rahulikud olla või töötada. Väljas on kohutav. Ööd kui päevad veetakse vaesaid inimesi minema ja nad ei tohi muud kaasa võtta kui seljakoti ja vähekese raha. Pealegi võetakse neilt hiljem seegi vara natuke ära. Perekonnad lahutatakse, mehed, naised ja lapsed. Juhtub, et koolist koju tulevad lapsed ei leia enam eest oma vanemaid. Või et naised, kes tegid sisseoste, leiavad tagasi tulles eest kinni pitseeritud korteri, kuna perekond on vahepeal ära viidud. Kristlikes ringkondades valitseb samuti juba suur rahutus, kuna noori mehi saadetakse Saksamaale. Iga ühel omad mured. Ja igal öösel lendavad üle Hollandi sajad lennukid, et külvata Saksa linnadele pommirahet. Iga tund langeb Venemaal ja Afrikas tuhandeid inimesi. Kogu maailm märatseb ja kõikjal on häving. Olukord on kahtlemata liitlastele soodsam, kuid veelgi pole lõppu näha. Meie käsi käib hästi. Paremini kui miljonitel teistel inimestel. Me istume siin rahulikult ning kindlalt. Võime sepitseda plaane pärast sõjajärgseks perioodiks ja tunda rõõmu uute riiete ning raamatute üle. Ega tarvitse mõelda sellele, et ei tohi pennigi asjatult kulutada, kuna tuleb aidata teisi inimesi ja päästamist päästa annab. Siin jookseb palju lapsi ringi õhukestes jakikestes ja puukingadega paljaste jalgade otsas. Ilma mantli, mütsi ning kinnasteta. Neil on kõht tühi, nad närivad porgandeid, jooksevad külmast korterist märjale, tuulisele tänavale ja lähevad kooli, niiskesse kütmata klassi. Ja oleme Hollandis selleni jõudnud, et lapsed paluvad tänaval möödujalt. Tükikest leiba. Võiksin tundide kaupa jutustada kõigest viletsusest, mida sõda endaga kaasa toob. Kuid see teeb mind ainult veel kurvemaks. Meil ei jää üle muud, kui rahulikult ning kindlalt oodata selle häda aja lõppu. Ootavad juudid ja kristlased, rahvad ja terve maailm. Ja paljud ootavad surma. Anne.